You're with SBS Radio.
นี่คือพอดคาสต์ของ SBS Radio Settlement Guide เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดย SBS ไทยคนกลุ่มแรกของออสเตรเลียจัดเป็นอารยธรรมที่ยังคงมีชีวิตที่เก่าแก่ที่สุดในโลกโดยมีความเก่าแก่ย้อนไปราว 50,000 ปีจากการศึกษาด้านพันธุกรรมล่าสุดโดยทีมนักวิชาการจากนานาชาติแต่ชาวออสเตรเลียจำนวนมากมีความรู้น้อยนิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคนกลุ่มแรกของประเทศจากรายงาน Australian Reconciliation Barometer ปี 2014 ชี้ว่ามีชาวออสเตรเลียเพียงร้อยละ30ที่คิดว่าตนเองรอบรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาวอบอริจินและชาวเกาะ Torres Strait ชาวพื้นเมืองของออสเตรเลียคือประชาชนที่มีบรรพบุรุษเป็นชาวอบอริจินและชาวเกาะ Torres Strait ซึ่งประชาชนกลุ่มนี้คิดเป็นร้อยละ3ของจำนวนประชากรทั้งหมดของประเทศโดยดูจากสถิติการสำรวจสมโนประชากรปี2011การมาตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรปในปี1788ส่งผลให้เกิดนโยบายที่มีการเลือกปฏิบัติจากเหตุผลด้านเชื้อชาติหลากหลายนโยบายต่อกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของดินแดนดั้งเดิมซึ่งก่อให้เกิดผลเสียที่ร้ายแรงตามมาต่อสิทธิด้านพลเมืองของพวกเขารวมทั้งการอยู่รอดของประเพณีวัฒนธรรมและภาษาของชาวพื้นเมืองของออสเตรเลียด้วยSBS ไทยมีสารคดีพิเศษเรื่องนี้มานำเสนอค่ะมันเป็นความเจ็บปวดเมื่อริชาร์ดจอห์นสันผู้อาวุโสของชนเผ่ากูเรงกูเรงรำลึกถึงบาดแผลในอดีตที่บรรพบุรุษของเขาได้ประสบในยุคการล่าอาณานิคมชนเผ่าของนายจอห์นสันเกือบถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปหมดสิ้นเมื่อชาวยุโรปกลุ่มแรกได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนดั้งเดิมของชาวพื้นเมืองเผ่ากูแรงกูแรงในพื้นที่ตอนกลางทางใต้ของรัฐควีนส์แลนด์ปู่ของเขาเป็นสมาชิกในครอบครัวคนสุดท้ายจากคนรุ่นนั้นที่มีชีวิตอยู่
One of the chases that was perpetrated upon our people where they were hunted down and ran over to a place called Magool which is a mountain that they hid themselves on and
หนึ่งในเหตุการณ์ไล่ล่าคนของเราเกิดขึ้นในที่ที่เรียกกันว่ามูกูซึ่งเป็นภูเขาที่พวกเขาไปหลบซ่อนอยู่และเขาถูกซ่อนตัวไว้ในพุ่มไม้รกโดยลุงของเขาคือจิมมี่มี่เขาบอกกับปู่เนียลแลงว่าให้ไปรออยู่ในขอนไม้ที่เป็นรูกลวงที่มีหญ้าขึ้นบังแล้วพวกเขาก็กลับมารับปู่เมื่อฟ้ามืดเราโชคดีเราคงไม่มีวันนี้หากนั่นไม่เกิดขึ้นเขาอาจถูกฆ่าหรือถูกพาตัวไปหรือถูกนำไปอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ากับเด็กคนอื่นๆแล้วก็ถูกเลี้ยงอย่างชาวยุโรปประวัติศาสตร์ของพวกเราคงจะแตกต่างออกไปอย่างมากทีเดียวนายจอห์นสันเล่าการมีชีวิตรอดของเนียลแลงช่วยให้สายเลือดของครอบครัวสืบต่อไปได้จนถึงปัจจุบันแต่เช่นเดียวกันกับคนกลุ่มแรกของออสเตรเลียส่วนใหญ่ครอบครัวของนายจอห์นสันหลายต่อหลายรุ่นต้องเผชิญกับนโยบายของการกดขี่กฎหมายที่นำออกมาใช้โดยเรียกว่าเป็นนโยบายปกป้องนั้นถูกนำมาใช้โดยรัฐต่างๆ6แห่งระหว่างปี1867ถึงปี1911ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งแยกและโดดเดี่ยวชาวอบอริจินแท้ๆที่มีสายเลือดจากทั้งพ่อและแม่และให้เด็กที่เป็นลูกครึ่งชาวพื้นเมืองให้ปรับตัวให้กลมกลืนไปกับชาวยุโรปอย่างที่รู้จักกันในนามคนรุ่นที่ถูกพรากหรือ Stolen Generations เด็กๆที่เป็นลูกครึ่งชาวอบอริจินได้ถูกแยกตัวออกไปจากครอบครัวของพวกเขาและถูกส่งไปยังสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือครอบครัวอุปถัมภ์ให้ได้รับการเลี้ยงดูและเติบโตขึ้นมาอย่างชาวยุโรป ในขณะนั้นรัฐต่างๆมีอำนาจในการตัดสินใจว่าชาวอบอริจินและชาวเกาะทอเรสสเตรทจะอาศัยอยู่ที่ใดและจะแต่งงานกับใครการพูดภาษาต่างๆของชาวพื้นเมืองถูกจำกัดเป็นส่วนใหญ่และถูกห้ามจนกระทั่งถึงช่วงปีทศวรรษ1970ก่อนที่ชาวยุโรปจะมาตั้งถิ่นฐานนั้นคนกลุ่มแรกของออสเตรเลียมีภาษาพูดราว250ภาษาแต่จากรายงานโดยคณะกรรมการด้านผลิตภาพในปี2012พบว่ามีภาษาของชาวพื้นเมืองหลงเหลืออยู่เพียง120ภาษาในจำนวนนั้นหลายภาษามีความเสี่ยงจะสูญหายไปและในจำนวนภาษาเหล่านั้นมีเพียง 13-18 ภาษาเท่านั้นที่ยังคงใช้กันอยู่ในชีวิตจริงของชาวพื้นเมือง
They restricted our use of our languages. The speaking of language between individuals and in families.
พวกเขาจำกัดการใช้ภาษาของเราทั้งการพูดภาษาเหล่านั้นระหว่างบุคคลและภายในครอบครัวผู้คนไม่ได้รับอนุญาตให้พูดภาษาของตนเองเพราะกลัวจะถูกเอาตัวออกไปดังนั้นการพูดภาษาและการสื่อสารระหว่างบุคคลถูกกำราบอย่างมากถึงขนาดว่าจะพูดกันได้ก็ต่อเมื่ออยู่ไกลหูไกลตาผู้คนที่อาจไม่ได้มีวัฒนธรรมความจำเป็นและข้อบังคับแบบเดียวกับเรานายจอห์นสันเล่าเดสมอนด์เพอร์เซลเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผืนดินและทะเลที่มีบรรพบุรุษเป็นชาวทาริเบแลงในพื้นที่บันเดเบิร์กเขากล่าวว่าการทำให้หายสาบสูญไปของภาษาพื้นเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ชาวอบอริจินและชาวเกาะทอเรสสเตรทยังคงต้องพยายามทำใจกับความสูญเสีย
Language is a big thing for any culture, you know, to have that language. That's what kind of separates you, you know, you've got that different...
ภาษาเป็นสิ่งสำคัญของทุกวัฒนธรรมการมีภาษานั้นเป็นสิ่งที่แบ่งแยกเราให้ต่างออกไปเรามีภาษาพูดที่ต่างออกไปการที่มีคนเข้ามาแล้วนำสิ่งนั้นไปนั่นเป็นความรู้สึกถึงอัตลักษณ์ที่สูญหายไปและการพยายามสร้างขึ้นมาใหม่นำสิ่งนั้นกลับมานั่นเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการเสริมสร้างและทำให้เกิดความปรองดองเพราะไม่มีใครจะพูดแค่เสียใจแล้วก็คิดว่าข้างหน้าต่อไปจะสวยงามไปเสียหมดมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเราต้องพยายามค้นหาตัวเองด้วยแล้วก็ต้องก้าวไปข้างหน้านายเพอร์เซลแสดงความรู้สึกในอดีตชาวอบอริจินและชาวเกาะทอเรสสเตรทไม่มีสิทธิ์จะออกเสียงเลือกตั้งหรือได้รับสวัสดิการสังคมเช่นเงินบำนาญและเงินช่วยเหลือระหว่างลาคลอดบุตรจนกระทั่งถึงช่วงปีทศวรรษ1960ในปี1962เป็นครั้งแรกที่ชาวพื้นเมืองทั้งหมดได้รับสิทธิที่เท่าเทียมให้ออกเสียงเลือกตั้งได้ในการเลือกตั้งสหพันธรัฐแต่อย่างไรก็ตามชาวพื้นเมืองจำนวนมากไม่ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้เพราะชาวพื้นเมืองของออสเตรเลียไม่ได้รับการกระตุ้นความสนใจให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจนกระทั่งในปี1984หลายรัฐให้เรื่องกิจการชาวอบอริจินดูแลโดยกระทรวงที่ดูแลด้านพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และสัตว์ป่าการไม่ถูกนับรวมไปในการสำรวจสัมมโนประชากรส่งผลให้ชาวพื้นเมืองของออสเตรเลียมองตนเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของพืชป่าและสัตว์ป่าจนกระทั่งในการทำประชามติของออสเตรเลียในปี1967ที่ประชากรออสเตรเลียกว่าร้อยละ90ลงมติยอมรับคนกลุ่มแรกของชาติจึงได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของประชากรออสเตรเลียอย่างเป็นทางการนายริชาร์ดจอห์นสันอายุ16ปีขณะที่เกิดเรื่องนี้ขึ้น
We were recognized as citizens and given the right to vote even thoughPrior to that, some of our people were allowed to vote. There was no official recognition.
เราได้รับการยอมรับในฐานะพลเมืองและได้รับสิทธิเลือกตั้งแม้ว่าก่อนหน้านั้นคนของเราบางคนได้รับอนุญาตให้ออกเสียงเลือกตั้งได้แต่ไม่มีการยอมรับอย่างเป็นทางการหรือไม่มีคำสั่งจากรัฐบาลให้ยอมรับชาวอบอริจินในการสำรวจสัมมโนประชากร ดังนั้นเราจึงกระโดดจากการเป็นส่วนหนึ่งของพืชป่าและสัตว์ป่ามาเป็นคนจริงๆผมอยากที่จะอยู่เป็นส่วนหนึ่งของพืชป่าและสัตว์ป่ามากกว่าเพราะมันทำให้ผมเป็นสรรพสิ่งตามธรรมชาติของดินแดนที่ผมเดินที่ผมอยู่อาศัยและเลี้ยงดูครอบครัวของผมนายจอห์นสันผู้อาวุโสของชนเผ่ากูเรงกูเรงกล่าวการทำประชามติในปี1967เป็นจุดพลิกผันที่ทำให้การเลือกปฏิบัติอย่างเป็นทางการต่อชาวอบอริจินและชาวเกาะโทเรสสเตรทยุติลง2ปีหลังจากนั้นทุกรัฐได้ยกเลิกกฎหมายที่อนุญาตให้มีการนำตัวเด็กชาวอบอริจินออกไปจากชุมชนดั้งเดิมของพวกเขาภายใต้นโยบายที่ว่าเป็นการคุ้มครองได้
คุณอยู่กับ SBS Radio ไทย
ในปี2008อดีตนายกรัฐมนตรีเควินรัตได้กล่าวคำขอโทษอย่างเป็นทางการแก่คนรุ่นที่ถูกพรากหรือ Stolen Generations สำหรับนายริชาร์ดจอห์นสันผู้อาวุโสชาวพื้นเมืองจากชนเผ่ากูแรงกูแรงกล่าวว่าสิ่งที่เขาจดจำได้เป็นอย่างดีจนถึงทุกวันนี้ก็คือคำพูดของอดีตนายกรัฐมนตรีพอลคีตติ้งของพรรคแรงงานที่กล่าวในปี1992ที่ Redfern Park
We took the traditional lands and smashed the traditional way of life. We brought the diseasesand the alcohol
เราเอาดินแดนดั้งเดิมตามประเพณีไปและทำลายวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเรานำโรคและสุราเข้ามาเราทำการเข็นฆ่าเราพรากเด็กๆไปจากแม่ของพวกเขานายพอลคีตติ้งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นกล่าวเขาเป็นนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียคนแรกที่กล่าวอย่างเป็นทางการถึงความไม่ยุติธรรมที่ก่อกับชาวพื้นเมืองของออสเตรเลียโดยผู้มาตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลียจากยุโรปในยุคแรกกระบวนการปรองดองอย่างเป็นทางการกับชาวพื้นเมืองของออสเตรเลียนั้นมาถึงความก้าวหน้าที่สำคัญที่เกิดขึ้นในปี2000เมื่อชาวออสเตรเลียราว 250,000 คนพากันร่วมเดินขบวนข้ามสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์บริดจ์เพื่อเป็นการสนับสนุนการปรองดอง
I remember it was a very emotional time for a lot of people and the fact that there was a march over the Sydney Harbour Bridge
ผมจำได้ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สะเทือนอารมณ์สำหรับคนจำนวนมากการที่มีการเดินขบวนข้ามสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์บริดจ์นั้นผมคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านั้นทำให้ผมเกิดความรู้สึกว่าสถานการณ์กำลังเปลี่ยนแปลงไปแต่น่าเศร้าที่การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นที่เราได้เคยเห็นไม่ค่อยได้เกิดขึ้นอีกเลยนายริชาร์ดจอห์นสันผู้อาวุโสชาวพื้นเมืองจากเผ่ากูแรงกูแรงกล่าวองค์กร Reconciliation Australia เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี2001โดยเป็นองค์กรแถวหน้าที่อำนวยความสะดวกในการปรองดองระหว่างคนกลุ่มแรกของออสเตรเลียกับชาวออสเตรเลียทั่วไปที่ไม่ใช่ชาวพื้นเมืองนายจัสตินโมฮัมเหม็ดประธานกรรมการบริหารของ Reconciliation Australia กล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาโดยเป็นเหมือนระลอกคลื่นจากเหตุการณ์เดินขบวนข้ามสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์บริดจ์นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในแค่ช่วง10ปีที่ผ่านมามีองค์กรธุรกิจต่างๆและชุมชนต่างๆเกือบ800แห่งที่ได้ริเริ่มการดำเนินการของตนเองเพื่อการปรองดองขึ้นโดยมุ่งหวังทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อแก้ตัวกับความผิดพลาดในอดีต
There's been 25 years of this formal approach of reconciliation. But people have grown up with the bridge walks.
ผ่านไป25ปีแล้วสำหรับวิธีการอย่างเป็นทางการเพื่อการปรองดองผู้คนที่เติบโตขึ้นมากับการเดินขบวนข้ามสะพานต่างๆสุนทรพจน์กล่าวคำขอโทษซึ่งเมื่อเร็วๆนี้เกิดขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีเควินรัตเมื่อพวกเขาอยู่ในอำนาจและอยู่ในตำแหน่งผู้นำโลกได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเกี่ยวกับสิ่งที่บริษัทหรือองค์กรจะคืนกลับสู่สภาพแวดล้อมทางสังคมหรือสู่ประชาชนที่ด้อยโอกาสดังนั้นจึงมีการเรียกร้องทั่วไปขอให้บริษัทต่างๆมีจิตสำนึกทางสังคมต่อประชาชนชาวอบอริจินนายโมฮัมเหม็ดประธานกรรมการบริหารของ Reconciliation Australia แสดงความเห็น ทางด้านนายเดสมอนด์เพอร์เซลที่มีบรรพบุรุษเป็นชาวทาริบีแลงจากบันเดเบิร์กก็กล่าวว่าการนำเสนอในสื่อต่างๆในด้านลบเกี่ยวกับชาวพื้นเมืองของออสเตรเลียได้ทำลายความมั่นใจของผู้คนจำนวนมาก
Because you've been told so much that you can't do nothing and you've been knocked down.
เพราะคุณถูกบอกว่าคุณไม่สามารถทำอะไรได้สักอย่างคุณถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าคนจำนวนไม่น้อยในที่สุดก็ถอดใจเราทำอย่างนั้นไม่ได้การยอมแพ้ไม่ควรฝังลึกในใจของเรามันจะต้องอยู่ในจิตใจของเราที่จะต้องพยายามสู้ต่อไปและพยายามให้ได้รับการยอมรับนายเพอร์เซลระบุการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวออสเตรเลียที่เป็นชาวพื้นเมืองกับชาวออสเตรเลียที่ไม่ได้เป็นชาวพื้นเมืองนั้นก็เกิดขึ้นน้อยในรายงานเกี่ยวกับสภาพของการปรองดองในออสเตรเลียชี้ว่ามีเพียงร้อยละ30ของชุมชนทั่วไปเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์ทางสังคมกับชาวออริจินและชาวเกาะโทเรสสเตรทนายเพอร์เซลกล่าวว่าควรมีการพบปะกันมากขึ้นระหว่างคน2กลุ่มนี้เพื่อช่วยลดช่องว่างระหว่างกัน
ให
้ออกไปพบสัก 2-3 คนแล้วให้ถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเราอย่ากลัวหรืออย่าทำตัวเหินห่างเหมือนกับคนทุกเชื้อชาติแหละที่คุณอาจบังเอิญได้พบคนที่ไม่ดีบ้างแต่พวกเราส่วนใหญ่เป็นคนดีให้ลองออกไปแล้วพยายามดื่มด่ำกับวัฒนธรรมอย่าพยายามนำประเพณีอื่นๆมาใช้กับเราเรามีประเพณีของเราเองแล้วเราก็ไม่พยายามเอาประเพณีของเราไปใช้กับคุณเหมือนกันแต่ให้ลองออกไปลองทำความรู้จักกับพวกเราให้ดีขึ้นอีกสักนิดนายเพอร์เซลแนะนำนายโมฮัมเหม็ดประธานกรรมการบริหารของ Reconciliation Australia กล่าวว่าผลการวิจัยยังพบด้วยว่าชาวออสเตรเลียร้อยละ80สนใจที่จะเรียนรู้ให้มากขึ้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่พวกเขาไม่ได้ถูกสอนในโรงเรียนนายโมฮัมเหม็ดเชื่อว่าความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอดีตและการเข้าไปมีสัมพันธ์มากขึ้นกับชาวพื้นเมืองของออสเตรเลียจะสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงความด้อยโอกาสทางสังคมที่เกิดขึ้นในชุมชนชาวออริจินและชาวเกาะโทเรสสเตรทเขากล่าวว่าความเท่าเทียมกันที่แท้จริงไม่สามารถทำให้สำเร็จขึ้นได้หากไม่มีการยอมรับชนกลุ่มแรกของออสเตรเลียอย่างเป็นทางการในรัฐธรรมนูญของออสเตรเลียทั้งหมดนี้มันเกี่ยวกับการยอมรับชาวออริจินและชาวเกาะโทเรสสเตรทว่าเป็นคนกลุ่มแรกของประเทศนี้มันเป็นเพียงการทำให้ถูกต้องเสียสำหรับการพัฒนาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากนั้นเราก็จะสามารถเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่ใกล้ตัวได้และยังสามารถวางแผนที่สำคัญสำหรับอนาคตได้อีกด้วยนายโมฮัมเหม็ดของ Reconciliation Australia กล่าวทิ้งท้ายท่านผู้ฟังสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความท้าทายทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตของชนกลุ่มแรกของออสเตรเลียได้ที่เว็บไซต์reconciliation.org.au ที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณเอมี่เชียงยูแวงผู้สื่อข่าวของ SBS ค่ะที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์ของ SBS Radio ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.